Se vorbește mult despre nevoia și despre importanța unei viziuni comune a autorităților Republicii Moldova asupra dosarului transnistrean și asta după ce în fruntea țării a venit Igor Dodon, care încercând să apropie Moldova mai mult de Federația Rusă, chiar zicea că în 2-3 ani s-ar putea găsi și o variantă de compromis pentru a soluționa această criză transnistreană. Dumneavoastră, dintr-o parte, cum vedeți conjugarea acestor eforturi comune a președintelui și a guvernanțelor să rezolve această problemă?
Este într-adevăr foarte straniu cum două forțe care reprezintă executivul din Republica Moldova au viziuni atât de disparate, nu numai diferite. Și se vede că domnul președinte Dodon speră că un nou parlament eventual ar putea să aibă vederi mai apropiate de dânsul. Dar problema este cum reacționează presa din Republica Moldova dacă subliniază cetățenilor această diferență și le explică unde rezidă interesele lor, în care parte.
În societatea moldavă, problema transnistreană, soluționarea ei nu se regăsește cel puțin în primele 10 priorități. Asta îndepărtează și mai mult rezolvarea acestei probleme.
Este unul din aspectele care sunt importante și care subliniază de ce partea rusă nu a insistat niciodată asupra unei rezolvări, ca să spun așa, violente și foarte rapide a acestei probleme, știind că atâta timp cât această problemă continuă, desigur, cetățenii de pe cele două maluri ale Nistrului se îndepărtează tot mai mult. Fenomenul s-a observat și în războiul rece între cele două Germanii, însă din fericire totuși contactele au fost în așa măsură încât până la urmă putem să ajungem, deși lupta nu este încă încheiată, la o mentalitate comună între oamenii din cele două părți. Să este clar, este în interesul atât a decidenților din Transnistria, cât și a Rusiei mai ales, că prin alienarea populației să se ajungă până la urmă la o rezolvare în interesul celor două forțe.
Dar viziunea celor de la Tiraspol și a celor de la Chișinău diferă prea mult, pentru că și liderul actual nerecunoscut de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat cu mai multe ocazii de când se află în fruntea regiunii că există totul pentru ca ei să-și apere independența și că nu vor face niciun pas înapoi decât să ajungă la recunoașterea acestei independențe. Cum se găsește limbaj comun dacă ei rămân pe o poziție destul de ostilă Chișinăului?
Este clar că este o contradicție care nu poate fi rezolvată, cel puțin nu cu vorbe bune în formatul 5+2. Interesant este că ceea ce spune Krasnoselski este mult mai belicos decât s-au pronunțat antemergătorii lui. Deci este o atitudine mai categorică în această privință și atitudinea aceasta cred că reflectă și nervozitatea atât a liderului de la Tiraspol cât și a părții rusești vis-a-vis de înțelegere la care au ajuns Kievul și Chișinăul între timp.
Tema care se discută acum cel mai mult este instituirea acestui control în comun la frontiera de stat moldo-ucraineană pe segmentul transnistrean al acestei frontiere, fiind remarcate avantaje și beneficii pentru populația și agenții economici din stânga Nistrului, dar și aici Tiraspolul se opune cu vehemență.
Acest lucru chiar se poate înțelege, pentru că este vorba nu numai de acele daune presupuse pentru populația din regiune, factori economici, etc. Este clar că factorii economici care nu lucrează cinstit sunt nervoși și este vorba într-adevăr de traficul către Odessa. Este un punct, după cum a arătat și fostul vicepremier pentru integrare, domnul Karpov, foarte clar, este un punct strategic pentru Transnistria. Însă, pe de altă parte, trebuie să spun că scopul urmărit acum, în sfârșit, zic eu, de Chișinău, într-un mod decis de a asigura această frontieră, este o decizie strategică și, bineînțeles, că putea să fie luată numai în doi. Faptul că proiectul deja este ceva mai vechi, dar a putut să fie implementat sau va fi implementat doar acum, arată că și Ucrainei i-a trebuit o vreme pentru a înțelege acest aspect strategic și l-a înțeles foarte bine. Pentru că, într-adevăr, Republica Moldova, atâta timp cât nu are controlul asupra frontierelor ei de stat, pe lângă faptul că nu exercită controlul asupra unei părți a teritoriului său, nu poate fi considerat un stat suveran. Și această lipsă de control atât asupra teritoriului cât și asupra frontierei este o deficiență nu numai în ceea ce privește posibilitățile de a evita să devină un stat failing state până la urmă, pentru că aceasta este definiția, dar este și o problemă în vederea integrării în Uniunea Europeană.
Deputații de la Kiev în ultimul timp au devenit foarte activi și iau atitudine vis-a-vis de felul cum trebuie să fie rezolvată problema transnistreană. Unii dintre ei chiar spun tranșant, Kievul trebuie să discute doar cu Chișinăul toate problemele ce țin de controlul vamal și de frontieră, chiar dacă Tiraspolul se opune acestei înțelegeri.
Este limpede, pentru că aceste puncte comune de frontieră, care de altfel nu sunt înființate numai la partea controlată de Transnistria, dar și în alte puncte, se vor afla pe teritoriul Ucrainei. Și mai este un lucru, este o procedură care există în Uniunea Europeană și sigur că statele înființează astfel de puncte comune pe baza unor înțelegeri bilaterale. Transnistria, bineînțeles, vrea să multilateralizeze problema și să pună pe agenda 5+2, iar prietenul mai mare, Rusia, deja s-a declarat de asemenea în această privință că n-ar fi o problemă bilaterală, ci o problemă care trebuie discutată în format 5+2. Deci aici va fi foarte important, dacă se ajunge și foarte probabil că se poate ajunge și la discutarea problemei, în primul rând, Ucraina și Moldova să-și continue să susțină punctul comun de vedere și în acest format, dar totul va depinde aici de Occident.
Depinde și de Occident, depinde și de răsărit. În eventualitatea dacă Igor Dodon încearcă să apropie și mai mult Moldova de Federația Rusă, credeți că domnul Putin îi va face anumite concesii domnului Dodon în ceea ce privește dosarul transnistrian?
Nu cred. Au mai fost președinți moldoveni care au crezut acest lucru și de fiecare dată s-au înșelat. Nu, aici e vorba de niște decizii strategice care de altfel devin cu atât mai importante cu cât Rusia încearcă în momentul de față să înghețe situația din estul Ucrainei și să formeze din acele raiane o nouă Transnistrie, însă cu diferența că ele au o frontieră comună cu Rusia și nu cu Ucraina.
Doamna Gabani, de mai mulți ani are loc această tradițională conferință bavareză cu acest generic, măsurile de consolidare a încrederii în procesul de reglementare a conflictului transnistrian. Cum vi se pare, dumneavoastră, care observați tot ceea ce se întâmplă în regiune, aceste măsuri chiar devin unele de consolidare a încrederii?
Nu cred. Pentru că voința decidenților de la Tiraspol nu este câștigarea încrederii celor de pe malul drept al Nistrului. Interesul lor este să câștige din aceste discuții bavareze cât mai multe avantaje de toate felurile, atât economice cât și de recunoaștere a independenței lor, adică pentru cei din Transnistria, dar este un proces care, dacă îl privești într-un mod obiectiv din afară sau fie chiar și de către cei care îl organizează, ar trebui să-și dea seama la un moment dat că nici bunăvoința celor de la Chișinău nu poate fi extinsă la infinit.
Faptul că mai mulți actori importanți implicați în soluționarea conflictului transnistrian ani la rând declară că e cel mai ușor conflict de rezolvat, de ce nu aduce și rezultate dacă e atât de ușor de rezolvat această problemă transnistriană?
Dacă rămâne aceiași politicieni din aceeași țară la fruntea OSCE-ului, probabil că ar învăța că acest lucru este o iluzie, dar eșecul fiecărui dintre acești politici la sfârșitul fiecărui an și schimbarea lor la vârful OSCE-ului arată că concluziile care s-ar putea trage la sfârșitul fiecărui an, dacă s-ar transmite de la țară la țară și de la politician la politician, ar ajunge eventual la altă concluzie. Dar așa, pentru mine este aproape amuzant să văd de atâția ani aceleași iluzii, aceleași încercări, aceleași eforturi care până la urmă nu duc mai departe problema transnistreană nici măcar cu un milimetru.
Până la urmă, depinde de felul cum se înțelege Chișinăul cu Tiraspolul sau depinde la ce înțelegeri și compromisuri vor ajunge Occidentul cu Moscova?
După părerea mea, nu mai e ultima variantă. Deci, exclusiv.
Totul depinde de relația Rusiei cu Occidentul.
Absolut. Eu văd importanța atitudinii decidenților de la Chișinău numai în a-și apăra poziția și în a nu claca. Este singura soluție pe care o au. Să apere decizia Parlamentului din 2005 și să arate, eventual să mai explice din când în când celor din Occident că acel minunat termen care s-a inventat, dacă nu mă înșel, în 2003, cu statutul Transnistriei, statutul special, este de asemenea o fantoșă, este un termen parazitar, un termen elastic în care fiecare de fiecare trage în direcția lui, fiecare interpretează ce vrea. Însă acest termen nu înseamnă absolut nimic.
În anumite cercuri deseori se spune că modelul găgăuz ar fi potrivit pentru soluționarea problemei transnistrene. Găsiți asemănări sau deosebiri?
Este foarte interesantă întrebarea pe care o puneți, pentru că atunci când aceste două republici au fost create înainte declarației de independență a Republicii Moldova, erau gândite de către mari maestri ai combinațiilor de la Moscova drept două variante de a fi propuse până la urmă pentru impunerea voinței Rusiei dreptul de veto asupra politicii Moldovei. Acum, ceea ce observ eu, cel puțin în Germania, dar cred că este mai general, este un interes foarte sporit pentru Găgăuzia. Adică văzându-se totuși că modelul transnistrian nu pare a fi un model prea strălucit, mai ales după ce și subvențiile Moscovei economice din cauza crizei de acolo nu sunt atât de grozave, populația trăiește foarte modest. Acum atenția se îndreaptă către așa zisul model al Găgăuziei și stau și mă minunez câteodată câte avantaje se văd în acel model care până la urmă nu văd în ce ar consta.